Orðskviðirnir, áttundi kafli. Heyr, spekin kallar. Viskan hefur upp raust sína. Uppi á hæðunum, við veginn og við krossgöturnar, stendur hún. Við hliðin út úr borginni, þar sem gengið er inn, kallar hún hástöfum. Til yðar tala ég menn og rödd minni er beint til mannanna barna. Þér óreyndu, lærið hyggindi. Og þér heimskingjar lærið skynsemi. Hlýðið á því að ég boða það sem mikilvægt er og varir mínar tjá það sem rétt er. Sannleikur kemur af munni mínum og lýgi er viðbjóður vörum mínum. Réttvísi boða öll orð munns míns. Í þeim er hvorki fals né fláræði. Öll eru þau auðskilin hinum skilningsríka og augljós þeim sem hlotið hefur þekkingu. Þykkið leiðsögn mína fremur en silfur og fræðslu mína fremur en skýra gull. Viska er betri en perlur. Engir fjársjóðir jafnast á við hana. Ég, spekin, dvelst hjá viskunni. Hjá mér býr dómgreind og þekking. Að óttast drottinn er að hata hið illa. Hroka og dramp, meinfísi og ósannsögli hata ég. Ráð veiti ég og velgengni. Hjá mér er hygnin og minn er mátturinn. Vegna mín halda konungar völdum og valdhafar úrskurða það sem rétt er. Vegna mín stjórna menn og hljóta mannaforráð. Allir valdsmenn veraldar. Ég elska þá sem mig elska. Og þeir finna mig sem leita mín. Auður og sæmd eru hjá mér, varanlegir sjóðir og velgengni. Ávextir mínir eru betri en gull og gimsteinar, og afrakstur minn betri en hreint silfur. Ég geng á götu réttlætisins og stígum réttsíninar. Ég færi þeim sanna auðlegð sem elska mig og fylli sjóði þeirra. Drottinn skapaði mig í upphafi á undan öðrum verkum sínum, í árdaga. Fyrir óralöngu var ég mynduð, í upphafi áður en jörðin var til. Ég fættist áður en hafdjúpin urðu til, þegar engar vatnslindir voru til. Áður en fjöllunum var hleyft niður, á undan hæðunum fættist ég. Áður en hann skapaði lönd og akra og fyrstu moldarkögla jarðar. Þegar hann þandi út himinin var ég þar. Þegar hann steifti kvelvingunni yfir hafdjúpin, þegar hann festi upp skýin af mætti sínum og lét upp sprettur undirdjúpana streyma fram. Þegar hann setti hafinu skorður til þess að vötnin staðnæmdust þar sem hann bauð. Þegar hann ákvað grundvöll jarðarinnar, þá var ég með í ráðum við hlið honum. Var yndi hans daghvern og lék mér fyrir augliti hans alla tíma. Ég lék mér í byggðum heimi hans og fagnaði með mannanna börnum. Hlýðið mér synir, því að sælir eru þeir sem halda sig á vegum mínum. Hlustið á hvatningu mína svo að þér verðið vitrir og hafnið henni ekki. Sæll er sá maður sem hlýðir á mig, kemur daglega að hliðu mínum og dvelst við dyr mínar. Sá sem finnur mig finnur lífið og öðlast velþóknun drottins. Sá sem missir mín vinnur sjálfum sér mein. Þeir sem hata mig elska dauðan.